Αν μ' αγαπάς, θα κλέψω χρώμα της φωτιάς και λευκό πανί. Οι δυο μαζί να ζωγραφίσουμε ξανά τη ζωή. Αν μ' αγαπάς, δεν θα έχει κρίζο πουθενά να κοιτάς. Θα με κρατάς και σε λιμάνια γιορτινά θα με πας. Μα αν όλα αυτά μοιάζουν όνειρα τρελά, γίνουν μια κραυγή. Αν όλα αυτά κι ό,τι κι αν έχω φανταστεί, δεν θα έρθει. Θα είναι χαμός, θα σκοτεινιάσει όλο το φως, θα σβήσει. Ίσως γιατί για μένα ο κόσμος είσαι εσύ, μόνο εσύ. Καρδιάς, θα μιλάς, θα με κρατάς και σε λιμάνια γιορτινά θα με πας. Αν μ' αγαπάς, θα κλέψω χρώμα της φωτιάς, μόνο αν μ' αγαπάς. Αν μ' αγαπάς, δεν θα έχει σύνορα για μας. Μόνο αν μ' αγαπάς.
Καλησπέρα σας, είστε στο πρώτο πρόγραμμα. Είναι η εκπομπή Αληθέτω η Βασιλεία. Μέχρι τις 10 στο μικρόφωνο η Βασιλεία Ζερβού. Ο Ηλίας Διαμάντης στη ρύθμιση του ήχου. Η Μαριάντζελα Μεταλινού στις μουσικές επιλογές. Ο σημερινός καλεσμένος μου είναι από το χώρο του θεάτρου και γενικά του θεάματος. Μας έχει δώσει παραστάσεις οι οποίες έχουν να κάνουν και με την υποκριτική αλλά και με το χορό, τη μουσική. Ο Κωνσταντίνος Φάμης είναι σήμερα μαζί μου. Καλησπέρα, Κωνσταντίνε.
Καλησπέρα, καλησπέρα και στους ακροατές μας.
Τι κάνεις, πώς είσαι?
Είμαι καλά, είμαι με πολλή δουλειά, πολύ δημιουργικά πράγματα. Προετοιμαζόμαστε για την παράσταση της Δευτέρας, την πρεμιέρα. Είμαι πολύ καλά,
Βρομιά,
πολύ χαρούμενος. Η Βρωμιά, ναι. Επιστρέφει στην Αθήνα.
Για μία ακόμη χρονιά. Από το τέλος του 2015, από ό,τι ξέρω, έχεις ξεκινήσει αυτή την παράσταση. Έχει πάει πάρα πολύ καλά. Την έχεις πάει σε διάφορα σημεία της χώρας. Μία παράσταση η οποία έχει να πει πάρα πολλά σε όλους μας. Γιατί μιλάει για έναν άνθρωπο ο οποίος... είναι κυνηγημένος από την χώρα του, κυνηγημένος από τη ζωή, κυνηγημένος από τον κόσμο γενικότερα και μονολογεί. Αυτό θα κάνεις εσύ.
Ακριβώς, ακριβώς. Είναι μια παράσταση που ξεκίνησε, όπως είπες, στα τέλη του 2015 με μια περιοδία στην Ελλάδα. Επέστρεψε το 2018 στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη τον περασμένο Μάρτιο έκανε κάποιες παραστάσεις πάλι εκτός και τώρα επιστρέφω πάλι για 8 παραστάσεις από τις 9 Οκτωβρίου κάθε Δευτέρα και Τρίτη μέχρι τις 31 στο Θέατρο Πλήφα. Mm-hmm. Ο Σαντ είναι ένας 30χρονος από το Ιράκ που την περίοδο του πολέμου του Περσικού κόλπου αποφασίζει να δραπετεύσει από τη χώρα του ως μια ένδειξη αποστροφής προς τον πόλεμο και όχι, όχι από δειλία. Και ταξιδεύει μέχρι τη χώρα των ονείρων του που έχει σπουδάσει τη γλώσσα της και τους φιλοσόφους της και τους λογοτέχνες, τη Γερμανία, πιστεύοντας ότι φτάνοντας εκεί θα ζήσει το απόλυτο του όνειρο. Δυστυχώς διαψεύδεται πανηγυρικά, ζει παράνομα στη χώρα, κλεισμένος μέσα στο υπόγειο δωμάτιό του και εκεί μονολογεί, όπως είπες στο ερώτημά σου, έχει δημιουργήσει ένα φανταστικό κοινό και μοιράζεται με αυτό τις αγωνίες, τους φόβους που έχει, νοσταλγεί, ονειρεύεται, ελπίζει, γελάει, κλαίει. Ό,τι κάνουν οι άνθρωποι όταν είναι μόνοι, ίσως.
Όταν είναι μόνοι και όταν είναι όπως είναι ο Σάντα, ο οποίος ενώ είναι λυπημένος δηλώνει ότι δεν είναι λυπημένος.
Προσπαθεί μάλλον να πείσει τον εαυτό του ότι δεν συμβαίνει. Και είναι και ένα παιχνίδι που κάνει ο Σνάιντερ, ο συγγραφέας της Βρωμιάς. Επαναλαμβάνει ξανά και ξανά αυτό το μοτίβο. Σαντ στα αγγλικά σημαίνει λυπημένος, δεν είμαι λυπημένος. Κάποια στιγμή γυρίζει το ερώτημα στον κόσμο. Και στο τέλος μάλλον παραδέχεται ότι είναι λυπημένος, ενώ, όχι ακριβώς στο τέλος, ενώ στο τέλος της παράστασης επιστρέφει στο φως, στην αισιοδοξία και στο ότι δεν είναι λυπημένος. Οπότε είναι αποφασισμένος να πολεμήσει αυτήν την κατάσταση που βιώνει, τη δύσκολη κατάσταση.
Να μπούμε λίγο στην ιστορία του Σαντ, δηλαδή αυτό το οποίο θα δούμε. Ο Σαντ έχει φύγει από το Ιράκ, είναι η πατρίδα του, mm-hmm. είναι πόλεμος εκεί, φεύγει, η πορεία είναι κατευθείαν στη Γερμανία ή έχει ένα μέσο σταθμό?
Όχι, όχι. Μοιάζει σαν να έχεις δει την παράσταση. Έχει μια φράση που λέει Βασόρα, Βουρκότοπος, Τεχεράνη, Άγκυρα, Βαρσοβία, Γερμανία.
Ξέρεις, δεν χρειάζεται και πολύ να έχεις δει την παράσταση. Καταλαβαίνεις ότι ότι δεν πήρε ένα αεροπλάνο από το Ιράκ και μεταφέρθηκε κατευθείαν στη Γερμανία.
Αεροπλάνο σίγουρα δεν θα πήρε.
Έτσι. Οπότε είναι σίγουρο ότι είχε μία πορεία η οποία δεν θα ήταν καθόλου εύκολη. Mm. Θα ήταν μία πορεία πολύ δύσκολη από χώρες που ούτε τις ήξερε, γλώσσες δεν γνώριζε, ανθρώπους σίγουρα δεν είχε να είναι φιλικοί μαζί του. Οπότε σίγουρα αυτή η πορεία, αυτό το ταξίδι είναι το οποίο πιο πολύ θα περιγράφει, αν μπορώ έτσι λίγο
τονίζει
να το
σκεφτώ. Αυτό που είπα προηγουμένως για τις πόλεις που πέρασε, το τονίζει ξανά και ξανά. Η αλήθεια είναι ότι η διαδρομή αυτή, δεδομένου του ότι πράγματι δεν πήρε ένα μέσο σε business εισιτήριο.
Και απλό να ήταν.
Και απλό, ναι.
Στο φτερό έπαιρνε.
Παράνομο ταξίδι φυσικά, οπότε με όλο το φόβο και την αγωνία αν τελικά θα καταφέρει να φτάσει στον προορισμό του, όπως τόσοι και τόσοι μετανάστες, ένα ταξίδι δύσκολο που τελικά φτάνει στο στόχο του και πιθανότατα φτάνοντας εκεί είναι αυτό που είπα πριν, όταν έχεις δυσκολευτεί, όταν έχεις βρει το κουράγιο να φύγεις από τη χώρα σου, να αφήσεις τους ανθρώπους σου πίσω. Υπάρχει ένας υπαινιγμός ότι ο Σαντ έχει και παιδί. Δεν το παραδέχεται όμως. Γενικώς πολλά δεν παραδέχεται. Δεν λέει το επώνυμό του ποτέ. Κρύβεται στη χώρα που ζει και στον κόσμο δεν το λέει. Οπότε υπάρχουν διάφοροι τέτοιοι υπαινιγμοί. Οπότε,
δεν αφήνει αποτύπωμα.
Ναι, γιατί φοβάται ότι ανά πάσα στιγμή οποιοδήποτε μάθει την ταυτότητά του θα τον μαζέψει και θα τον στείλει πίσω ίσως. Οπότε ένας άνθρωπος που ζει χωρίς ταυτότητα είναι πολύ σκληρό με αυτόν τον φόβο. Κάτι έλεγα τώρα, αλλά δεν θα μου έρθει.
Θα σου έρθει στην πορεία. Να σε ρωτήσω, ο Κωνσταντίνος αυτόν τον Σαντ τον έχει αγαπήσει, τον έχει κάνει φίλο του?
Τον έχω λατρέψει, τον έχω αγαπήσει βαθιά και έχω βρει και τον εαυτό μου μέσα σε αυτόν. ίσως να έχω προσθέσει και στοιχεία δικά μου, δεδομένου του ότι εγώ επομίζομαι αυτόν τον ρόλο. Τον έχω αγαπήσει πολύ βαθιά, γιατί έχω η δική μου ανάγνωση και η δική μας ανάγνωση με την Κατερίνα Πολυχρονοπούλου που έχει κάνει τη σκηνοθεσία. Έχουμε εντοπίσει έναν πολύ φωτεινό χαρακτήρα. Μέσα σε όλο αυτό το ζόφο εκπέμπει ένα φως που είναι αξιοθαύμαστο και γι' αυτό το λόγο η αγάπη μου γι' αυτόν είναι βαθιά.
Mm-hmm. Έχεις μάθει αν αυτή η ιστορία την οποία περιγράφει ο συγγραφέας είναι πραγματική ιστορία ή είναι μια μυθοπλασία?
Είναι μυθοπλασία, αλλά νομίζω πως έχει βασιστεί σε πραγματικά γεγονότα.
Μια παράσταση την οποία στο παρελθόν είχε ανεβάσει ο Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης, mm-hmm. Στο Νέο Κόσμο, έτσι, αν δεν κάνω
λάθος. Είναι ο πρώτος που σύστησε στο ελληνικό κοινό τη Βρωμιά, mm-hmm. με τον Ευαγγέλη Θεοδωρόπουλο στη σκηνοθεσία το 1997.
Α, τόσο παλιά.
Ναι.
Ναι, και τότε είχαμε μετανάστες, υπήρχε ροή μεταναστών και βλέπεις ότι ο κόσμος δεν έχει αλλάξει. Είμαστε στο 2023, σε λίγο 2024 και δεν έχει αλλάξει τίποτα πάνω σε αυτό το κομμάτι.
Δυστυχώς, και ένας φίλος με βοηθούσε στα λόγια, γιατί χρειάζεται να τα ξαναθυμηθώ. Δεν ήξερε το κείμενο. Και έχει γραφτεί το 94 νομίζω το έργο, 96, και μου λέει, μα είναι απίστευτο πόσο σημερινά είναι αυτά που περιγράφει. Mm-hmm. Δηλαδή τον είχε ρουφήξει το κείμενο, τον είχε τραβήξει δηλαδή. Και ξέρετε τι συμβαίνει, το έργο θέτει και ζητήματα που δεν αφορούν μόνο στο μεταναστευτικό. Γι' αυτό είναι συγκλονιστικά επίκαιρο. Τίθενται ζητήματα που αφορούν στη διαφορετικότητα, που είναι ένα κομμάτι που απασχολεί πολύ τα τελευταία χρόνια την, mm-hmm. την κοινωνία μας, και γίνονται αγώνες για να μπορούν άνθρωποι να ζουν με τον τρόπο που επιθυμούν χωρίς να φοβούνται. Και δεν μιλάμε μόνο για αυτούς που είναι πιο σκούροι στο δέρμα όπως είναι ο Σαντ, μιλάμε για αυτούς που πιστεύουν σε άλλο Θεό όπως ο Σαντ, μιλάμε για αυτούς που θέλουν να επιλέγουν με ποιον κοιμούνται στο κρεβάτι τους, με ποιον, τι, ξέρω, κόμμα ψηφίζουν ή οτιδήποτε.
Mm-hmm. Η αλήθεια είναι ότι μέσα από ένα τέτοιο μονόλογο έχεις την ευκαιρία να καταλάβεις ο απέναντι, τον οποίο συνήθως μπορεί να τον συναντάς στο μετρό, να τον συναντάς στο λιμάνι, να τον συναντάς σε ένα δρόμο που πιθανότατα να σου ζητάει βοήθεια για να επιβιώσει ή δουλειά για να μπορέσει επίσης να βιοποριστεί. Βλέπεις τι σκέφτεται αυτός ο άνθρωπος και πόσο δύσκολα βλέπει τα πράγματα μέσα στη δικιά μας την καθημερινότητα, που περνάμε πιθανότατα και δεν του δίνουμε σημασία ή μας φοβίζει ή του λέμε φύγε από εδώ. Υπάρχουν και άνθρωποι όμως που μπορεί να απλώσουν το χέρι και να δεχτούν αυτόν τον άνθρωπο μέσα στο σπίτι τους ή να τον κάνουν παρέα, να μιλήσουν μαζί.
Για αυτούς τους ανθρώπους υπάρχει ένα σημείο πολύ συγκινητικό στο έργο, όπου ο Σαντ έχει εκπλαγεί με την ευγένεια με την οποία τον αντιμετωπίζει κάποιος που του προσφέρει το τριαντάφυλλό του, πουλάει τριαντάφυλλα για να βιοποριστεί, δεν ξέρω αν το είπαμε στο προηγουμένως.
Όχι.
Που του προσφέρει το τριαντάφυλλο και αυτός τον κοιτάζει στα μάτια, του χαμογελάει και του αρνείται. Του κάνει τόσο πολύ εντύπωση αυτό το πράγμα. Οπότε, βάσει αυτού που είπες, ουσιαστικά μοιάζει αυτοί οι άνθρωποι να ζητούν την ευγένειά μας, που είναι το ελάχιστο. Το ελάχιστο.
Mm-hmm. Λοιπόν, πάμε σε ένα τραγούδι.
Πάμε, ναι.
Και να επιστρέψουμε αμέσως μετά να μας πεις και άλλα για την παράσταση, αλλά και για σένα, να σε γνωρίσουμε λίγο καλύτερα.
Με χαρά.
Surely meant to be. And when
about my life before I met you. I'd wake up to this loneliness and long for someone new. You have been the reason for me to carry on. I can't imagine life at all. Nothing we can't do. There can be no other I would compare with you. You have been the reason for me to carry on. I can't imagine life at all.
Λοιπόν, με τον Κωνσταντίνο Φάμη βρίσκομαι σήμερα εδώ στο πρώτο πρόγραμμα. Συζητάμε για την παράσταση η οποία θα ξεκινήσει Δευτέρα, 9 Οκτωβρίου, Κωνσταντίνα.
Την ερχόμενη Δευτέρα, ναι.
Η Βρωμιά, μια παράσταση που αν και δεν είναι καινούργια, ωστόσο είναι αυτό που λέμε τραβάει, τη θέλει ο κόσμος να τη δει. Στο θέατρο Πλήφα.
Mm-hmm. Στο Βοτανικό, ένας καινούριος χώρος.
Καινούριος,
Ένας καινούριος χώρος που λειτουργεί 1,5 χρόνο τώρα, αλλά έχει πολύ μεγάλο ρεύμα και κυρίως από νέους ανθρώπους. Και ήταν ένας βασικός λόγος για να διαλέξω αυτό το χώρο.
Είναι εναλλακτικός χώρος, γιατί δεν τον γνωρίζω και
είναι...
εγώ δεν τον έχω δει.
Της πλεκτοϊφαντουργίας ο χώρος ήταν πρώην. Ναι. Ξέρω, βιοτεχνία, δεν ξέρω πώς λέγεται τώρα αυτό. Mm-hmm. Εργαστά,
βιοτεχνία,
εργοστάσιο, μάλλον όχι. Και είναι ένας χώρος που έχει δύο σκηνές, αλλά απέναντι έχει ένα αρχιτεκτονικό γραφείο, δίπλα έχει ένα μηχανουργείο, είναι δηλαδή σαν μια εσωτερική γειτονιά. Mm. Πολύ όμορφος χώρος, πολύ ζεστός και φιλόξενος, που κάνει πολλά πράγματα και απ' έξω συναυλίες, διάφορα φεστιβάλ γίνονται.
Και πόσα πολύ... άτομα είναι?
Χωράει 120 άτομα η σκηνή αυτή,
πολύ.
Μια αίθουσα, υπάρχει μια μικρότερη.
Ωραία. Να μου πεις λιγάκι, μου είπες εσύ πώς αισθάνεσαι πάνω στη σκηνή ως Σαντ. Από την άλλη, θέλω να μου πεις πόσο έχει επηρεάσει τη δική σου ζωή ως Σαντ. Δηλαδή, βλέπεις πλέον έναν μετανάστη, έναν άνθρωπο ο οποίος έχει έρθει από μια άλλη χώρα και είναι δίπλα σου, τον βλέπεις πλέον με διαφορετικό μάτι?
Ξεκάθαρα. Ξεκάθαρα, αν και θα έλεγα ότι είμαι ένας ευγενικός άνθρωπος προς όλους, αλλά έχω ευαισθητοποιηθεί περισσότερο σε αυτούς τους ανθρώπους. Δηλαδή θα προσπαθήσω να τους χαμογελάσω, θα προσπαθήσω να τους κοιτάξω στα μάτια, να μην τους κουνήσω απλώς το χέρι, μην κοιτώντας τους, mm-hmm. και κοιτώντας το φανάρι. που είναι μπροστά. Θα τους δώσω σημασία δηλαδή. Και είναι αυτό που έλεγα και πριν. Αυτό ακριβώς ζητάει ο χαρακτήρας αυτός. Και έχω προσέξει αρκετά. Τους παρατηρώ κιόλας πιο πολύ. Κοιτάω το βλέμμα τους, πόσο καθαρό είναι το βλέμμα τους. Και πόσο αγνώ των περισσότερων από αυτούς.
Ένας μονόλογος πάντα εμένα με βάζει, ξέρεις, στο να ρωτήσω τον ηθοποιό πόσο δύσκολο είναι να είσαι πάνω στη σκηνή επί μια μισή, δύο ώρες ανάλογα.
70 λεπτά είναι.
70
νομίζω
λεπτά.
Δύο ώρες δεν αντέχει άνθρωπος μόνο στο πάνω στη σκηνή. Είναι
πόσο,
πολύ...
πόσο εύκολο είναι και ή πόσο δύσκολο είναι να απομνημονεύσεις όλα αυτά και συγχρόνως να τα ερμηνεύσεις, να τα υποδηθείς όλα αυτά.
Η απομνημόνευση είναι το λιγότερο. Κάποια στιγμή τα μαθαίνεις. Δηλαδή, ναι, διαβάζεις,
με την επανάληψη.
Μαθαίνεις. Ακριβώς. Κυρίως εγώ μαθαίνω μες στην πρόβα. Δεν μπορώ να διαβάζω. Καλά, σε αυτό το μονόλογο που είναι 30 σελίδες, διάβαζα και στο σπίτι. Αλλά μέσα από τη διαδικασία της πρόβας της υποκριτικής μαθαίνω το κείμενο. Και με βοηθάει και πιο πολύ. Εύκολο δεν είναι καθόλου. Μόνο δύσκολο είναι. Γιατί είσαι μόνος, διότι χρειάζεται να είσαι alert, το σώμα σου πρέπει να είναι ξύπνιο, το νευρικό σου σύστημα πρέπει να είναι σε εγρήγορση, να μπορείς να το οδηγείς μέσα σε δευτερόλεπτα, σε διαφορετικές συναισθηματικές καταστάσεις. Ο συγκεκριμένος δε χαρακτήρας έχει και έντονες εναλλαγές. Δηλαδή
κινείται πάνω στη σκηνή.
Κινείται, ναι, χρειάζεται μια σωματικότητα έντονη. Και οι εναλλαγές που έχει από Γερμανός, από μετανάστης, γίνεται ακαριαία Γερμανός πολίτης που βρίζει ενδεχομένως. Οπότε αυτές οι έντονες εναλλαγές είναι αρκετά δύσκολες ώστε να βρεις τις γέφυρες όταν δεν έχεις κάποιον συμπαίκτη να σου δώσει μια φράση, μια τάκα, ένα βλέμμα που μας βοηθήσει. Δεν έχεις χρόνο να βγεις, να προετοιμαστείς για να ξαναμπείς. Πρέπει όλα να γίνονται την ώρα που είσαι πάνω στη σκηνή. Αυτό έχει μία αγριότητα, θα πω, αλλά είναι εξαιρετικά αγωητευτικό όταν νιώθεις ότι το καταφέρνεις, διότι σε δυναμώνει πολύ ως ηθοποιό. Mm-hmm. Όταν μπήκα στη διαδικασία να... όταν αποφάσισα να κάνω τη βρωμιά, δεν είχα καταλάβει ακριβώς σε τι παιχνίδι μπαίνω. Μέσα στις πρόβες κάπου το συνειδητοποίησα και τρόμαξα λίγο. Ευτυχώς όχι τόσο ώστε να δηλιάσω και να κάνω πίσω. Αλλά είναι δύσκολη ιστορία. Μεγάλη αναμέτρηση δηλαδή με τον εαυτό σου.
Ξέρω ότι έχεις μία δυναμία στη διεύθυνση φωτογραφίας. Είναι αυτό που λέμε τα φώτα. Τα φώτα μιας παράστασης, τα φώτα μιας σκηνής. Τι είναι αυτό που σε κάνει να θες να κάνεις εσύ τα φώτα σε μια παράσταση που παίζεις?
Καταρχάς μου δίνεις μια πάρα πολύ ωραία πάσα να πω κάτι πιο γενικό και να έρθω και σε αυτό που με ρωτάς. Με ενδιαφέρει πολύ το φως στη ζωή. Mm-hmm. Και το φως σε αυτό το χαρακτήρα δηλαδή είναι
ηθοποιός
κάτι
που... Ηθοποιός σημαίνει φως.
Σωστά, ναι, σωστά. Και ας λέει και μίλησε, κλαις. Το τραγούδι, αυτό το τραγούδι το έχω τραγουδίσει στο Ηρώδιο παραμετώδους. Είναι ένας κόσμος διαφορετικός από αυτόν που έχω συνηθίσει ή που, με τον οποίο έχω ασχοληθεί, ο οποίος είναι πολύ γοητευτικός, πολύ δημιουργικός, δεν έχει τέλος, μπορείς να κάνεις μια ωραία εικόνα και μια ατμόσφαιρα με ελάχιστα μέσα, θέλει πολύ φαντασία. Και κυρίως όταν επιμελούμε τα φώτα σε μια παράσταση που είτε παίζω είτε έχω σκηνοθετήσει, λίγες παραστάσεις έχω σκηνοθετήσει, με εξυπηρετεί εντός εγωγικών για την ατμόσφαιρα και το χρώμα και την αίσθηση που θέλω να, mm-hmm. να δώσω. Ως ηθοποιός πάνω στη σκηνή και κυρίως στη βρωμιά, επειδή δεν υπάρχει όπως είπαμε συμπαίκτης, παίζω με τα φώτα. Τα φώτα είναι ατάκες για μένα. Η μουσική, η ήχη είναι ατάκες για μένα. Οπότε, μια ωραία ατμόσφαιρα ταιριαστή στη στιγμή με βοηθάει πάρα πολύ και υποκριτικά.
Mm-hmm. Για να πας παρακάτω.
Για να πάω παρακάτω, ναι. Μου δίνει δηλαδή ενέργεια.
Μάλιστα. Λοιπόν, άλλο ένα μουσικό θέμα και επιστρέφουμε.
προσπαθείς να σταματήσω τη στιγμή. Μας προσπέρνα ένα πλήρω. Τι φέρεις, μήνε. Δεν μπορώ. Ο χρόνος φέρει. Όχι εγώ. Ανέβα πάνω στο λεπτό. Στο λεπτό δίχτυ. Κράτα γερά. Τα χέρια μου είναι παγερά. Δεν το βαστώ. Σύμφω κράτα τούτη τη στιγμή. Του ρολογιού το χτύπω. Φτιάξα τέλειο το χώρο. Δεν σε θόλω. Ούτε κι εγώ. Πού είσαι, πες μου. Εδώ, μακριά σου. Έφυγε κιόλας η στιγμή. Οριστικά. Και γίνανε όλα διαφορετικά. Κι εγώ κι εσύ γίναμε κιόλας μουσική τυρανική, σκοτεινή, παντοτινή. Μια μουσική, εγώ κι εσύ. Εγώ κι εσύ.
Ακούσαμε ένα κομμάτι το οποίο επέλεξες εσύ, Κωνσταντίνε, από τον ίδιο το Χατζηδάκη. Ναι. Φαντάζομαι ότι είναι ο αγαπημένος σου, έτσι.
Είναι πολύ αγαπημένος μου, ναι. Έχω τραγουδήσει και τραγούδια του σε παραστάσεις, σε μουσικές. Αυτό είναι το «Ένα ρολόι στο καπηλιό», λέγεται.
Όχι και πολύ γνωστό, κομμάτι. Ναι. Αλλά έχει έτσι μία ερμηνεία και μία θεατρικότητα, θα έλεγα, και από τον ίδιο το Χατζηδάκη.
Ακριβώς.
Στο πώς το έχει ερμηνεύσει αυτό το κομμάτι. Η μουσική για σένα τι σημαίνει στη ζωή σου?
Η μουσική με συντροφεύει σε πολύ σημαντικές στιγμές δικές μου, όπως είναι, όπως σε χαρούμενες στιγμές, σε λυπημένες στιγμές, σε σκοτεινές στιγμές.
Έχεις σκοτεινές στιγμές?
Φυσικά, βέβαια. Όσο μεγαλώνω ιδίως.
Τις αναγνωρίζεις?
Φυσικά. Και τις αγκαλιάζω κιόλας. Πια.
Έχεις μάθει να τις αγκαλιάζεις?
Ναι, δουλεύοντας με τον εαυτό μου.
Α, μάλιστα. Που σημαίνει ότι σίγουρα έχεις πάρει κάποια βοήθεια.
Φυσικά, ναι. Ναι.
Έτσι. Ναι. Κάτι το οποίο αποφάσισες να το κάνεις σε μια δύσκολη στιγμή της ζωής σου.
Σε μια πολύ βαθιά σκοτεινή στιγμή, ναι. Περίοδο, όχι στιγμή.
Mm-hmm. Από την οποία κατάφερες να βγεις.
Φυσικά, ναι. Και βγαίνεις και πολύ πιο δυνατός και πιο φωτεινός. Μία φίλη μου είχε πει κάτι, μοιραστήκαμε τη σκηνή σε μία μουσική παράσταση που κάναμε με τραγούδια που έχουν γραφτεί από το θέατρο με τον Τάκη Φαραζή. Η Μαρούσκα Παναγιωτοπούλου είναι μία φίλη ηθοποιός, πολύ αγαπημένη φίλη. Είπε κάτι όταν με παρουσίαζε, που με συγκίνησε πολύ. Ακόμα, είπε ότι ακόμα και σε πιο σκοτεινές μου στιγμές που το συναίσθημά μου δεν είναι τόσο πληθωρικό, ακόμα και σε αυτές τις στιγμές υπάρχει μια διάθεση φωτός. Οπότε
μια χαραμάδα.
Μια χαραμάδα, ναι. Οπότε ξεπερνάει κανείς τις σκοτεινές του στιγμές και επιστρέφει σε αυτό που έχει ως στόχο. Για μένα είναι αυτό το φως, όπως είπαμε, και της σκηνής και της ζωής.
Αυτά λοιπόν για την μουσική. Ο χορός τι σχέση έχει μαζί με τον Κωνσταντίνο?
Μ' αρέσει πολύ ο χορός και όλες οι καθηγήτριες χορού στη δραματική σχολή και όπου έκανα χορό μετά ήθελαν να με στείλουν να δώσω εξετάσεις στην κρατική σχολή χορού, γιατί πίστευαν ότι πρέπει να γίνω χορευτής.
Σε τι ηλικία τώρα αυτή?
Όταν ήμουν 18 χρονών, εκεί 20. Η αλήθεια είναι ότι έχω μια πολύ καλή σωματικότητα πάνω στη σκηνή και σε παραστάσεις στο παρελθόν με έχουν επιλέξει κυρίως ως χορευτή παρά ως ηθοποιό. Μ' αρέσει ο χορός, μ' αρέσει και το τραγούδι πολύ, αλλά δεν ανταλλάσσω την υποκριτική με τίποτα από τα δύο.
Musical έχεις κάνει?
Όχι, musical δεν έχω κάνει. Έχω πάρει μέρος όμως σε πολλές μουσικές παραστάσεις. Στο θέατρο Badminton για 4 χρόνια ήμουν εκεί. Συμμετείχα στη ζωή του Θοδωράκη, τη ζωή του Καβαδία με τον Θάνο Μικρούτσικο που είπαμε πριν. Σε ένα έργο που είχε γράψει ο Μίκης Θεοδωράκης, το τραγούδι του νεκρού αδερφού. Έκανα έναν πολύ σπουδαίο αγαπημένο μου ρόλο εκεί. Έκανα το Χάρο, ο οποίος είχε ένα τραγούδι του Θεοδωράκη και ένα μονόλογο και πολλή κίνηση. Οπότε είχα παντρέψει όλα τα στοιχεία αυτά για τα οποία συζητάμε.
Έχεις εκπαιδευτεί στο χορό, πήγες σε σχολή?
Όχι, δεν έκανα τελικά. Έκανα όσα μαθήματα έκανα στην δραματική σχολή. Έχω κάνει και εκτός από την δραματική σχολή. Έχω κάνει τάγκο για παραστάσεις που χρειαζόταν. Συμμετείχα σε μια παράσταση δηλαδή που ήταν ερωτικές σκηνές με άξονα το τάγκο και κάναμε μαθήματα τάγκο. Αυτά, και έχω χορέψει σε παραστάσεις. Με αφορμή αυτά τα μαθήματα τάγκο και την παράσταση ήρθε και η σκηνοθεσία στο Ηρώδιο με το τάγκο και το φλαμένκο.
Μάλιστα.
Το 21.
Όταν ήσουν μικρό παιδί, είχες στο μυαλό σου πάντα ότι θα ακολουθήσεις αυτή την υποκριτική, ή στην πορεία βγήκε αυτό?
Το είχα στο μυαλό μου, αλλά δεν το έλεγα. Έλεγα διάφορα άλλα επαγγέλματα που εκ των υστέρων διαπίστωσα ότι μάλλον να τα υποκριθώ ήθελα παρά να τα ασκήσω ως επαγγέλματα. Το είχα στο μυαλό μου, ναι, και με θυμάμαι να κάνουμε παραστάσεις σε κάτι γενέθλια το καλοκαίρι φίλων του αδερφού μου κτλ. Να προσπαθώ να μαζέψω τους φίλους, να φτιάξουμε παραστάσεις, να τις παρουσιάσουμε σε καλεσμένους στη γιορτή κλπ. Το εξωτερήκευσα όταν ήμουν στο γυμνάσιο. Στους γονείς μου. Μέχρι πριν δεν ξέρω αν ντρεπόμουν ακριβώς ή αν προσπαθούσα να οριμάσει μέσα μου όχι η επιθυμία αλλά το θάρρος για να το κοινοποιήσω.
Οι γονείς σου σε αυτό συνεργάστηκαν, ήταν αρνητικοί, πώς το δέχτηκαν?
Συνεργάστηκαν με όλο τους το είναι. Ήταν πολύ χαρούμενοι που επέλεξε αυτό. Η μητέρα μου αγαπάει πάρα πολύ το θέατρο και έβλεπε και πολύ και με αφορμή.
Σε πήγαινε όταν ήσουν μικρός?
Ναι, όχι πολύ όμως, γιατί κάποια χρόνια ζήσα στην Πάρο. Οπότε δεν είχαμε τόσες επιλογές, αλλά θυμάμαι να πηγαίνω σε καλοκαιρινές παραστάσεις που έρχονταν εκεί σε ένα κινηματογράφο τότε και κάποιες παιδικές παραστάσεις όταν ταξιδεύαμε στην Αθήνα ή όσα χρόνια ζούσα μόνιμα στην Αθήνα.
Στην Πάρο γιατί βρεθήκατε?
Κανένας δεν είναι από εκεί. Ο μπαμπάς μου είναι από την Αίγυπτο παρεμπιπτόντος και μιλάει την ίδια γλώσσα που μιλάει ο Σάντς, τη Βρωμιά, αραβικά. Εξαιτίας της μιας επιχείρησης που είχε ο πατέρας μου, ένα εστιατόριο, μετακομίσαμε μόνιμα εκεί. Δούλεψα πάρα πολύ σε αυτό το εστιατόριο ως παιδί και τα καλοκαίρια.
Σε σημείο που να έχεις συγχαθεί τα εστιατόρια.
Ακριβώς, ναι. Σε σημείο που δεν θα ήθελα ή που δεν είναι να ακολουθήσω αυτό το επάγγελμα. Έμαθα πολλά όμως από αυτό, από αυτήν την εργασία, και να εκτιμώ, και εγώ και ο αδερφός μου, να εκτιμώ τα χρήματα, να μην είμαι σπάταλος. Ο πατέρας μου με κυνηγούσε για να μου δώσει χρήματα και εγώ αρνιόμουν να πάρω τόσα όσα ήθελε να μου δώσει. Οι φίλοι μου με κορίδευαν, είναι δυνατόν, μου λένε, είσαι χαζός που δεν το παίρνεις. Και με ορίμασε κιόλας αρκετά, ίσως περισσότερο σε ηλικίες που μπορεί να μην χρειαζόταν τόσο. Αλλά τεράστιο κέρδος. Τεράστιο κέρδος. Και για δικά μου πράγματα που έκανα μετά.
Και αποφάσισες κάποια στιγμή να πας στη σχολή να σπουδάσεις υποκριτική.
Δραματική σχολή, μόλις ακριβώς τελείωσα το σχολείο.
Πήγες στον Πειραιά, αν δεν κάνω λάθος.
Όχι. Πήγα σε μια σχολή που ήταν διευθυντής τότε ο Κώστας Αρζόγλου, με σπουδαίους καθηγητές, την Τζέν Μιχαηλίδου, έφυγε τη ζωή πριν 3 χρόνια, την Νίκη Τριανταφυλλίδη, mm-hmm. πολύ σπουδαία ιστορία, τον Περικλή Μουστάκη, τους βασικοί καθηγητές μου. Αυτή η σχολή κάποια στιγμή έκλεισε και τον τελευταίο χρόνο τον έκανα στον Πειραιακό Σύνδεσμο, από τον οποίο πήρα και το πτυχίο.
Μάλιστα. Είσαι ευτυχισμένος τώρα που είσαι εκεί που επιθυμούσες πάντα?
Είμαι ευτυχισμένος, ναι. Είμαι πολύ ευτυχισμένος και με όσα έχω κάνει και ονειρεύομαι να κάνω κι άλλα. Είμαι πολύ ευτυχισμένος και χαρούμενος με ό,τι έχει συμβεί, ναι.
Ωραία. Πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι και μετά θα γυρίσουμε να πεις τι είναι αυτό που ονειρεύεσαι να κάνεις. Ποια παράσταση ονειρεύεσαι να κάνεις. Ποιο ρόλο θα ήθελες να κάνεις.
Για να δούμε.
Hey Ronnie, I hear you got a thing going on with a lady named Mrs. Jones. I mean, hey Ronnie, what's that all about? Thank you.
Λοιπόν, Κωνσταντίνε, Κωνσταντίνος Φάμης, ο σημερινός καλεσμένος, λίγο πριν το τέλος αυτής της εκπομπής, αυτό που θέλω να μου πεις είναι ποια είναι τα σχέδιά σου μετά τη βρωμιά.
Καταρχάς, μου έχει τραβήξει τόση ενέργεια αυτή η προετοιμασία της παράστασης για τις 8 παραστάσεις του Πλήφα, οπότε δεν μπορώ να πω ότι έχω κάποιο σχέδιο συγκεκριμένο. Σίγουρα θα συνεχίσω κάποιες παραστάσεις μουσικές με την Μαριάννα Πολυχρονίδη και τον Τάκη Φαραζή που κάνουμε. Ίσως κάνουμε μια στην Τίνο που έχει πάρει αναβολή. Μπορεί να συνεχίσω τη βρωμιά και ξανά στη Θεσσαλονίκη που θα ήθελα να ξαναπάω. Δεν έχω κάτι συγκεκριμένο στο μυαλό μου για μετά. Κάτι πρακτικό. Τώρα τα όνειρά μου γενικότερα... Ονειρεύομαι διάφορα πράγματα και ρόλους και έργα και συνεργασίες, mm-hmm. κυρίως. Θέλω να συνεργαστώ με τον Δημήτρη Καταληφό, καταρχάς. Είναι ένας πολύ αγαπημένος μου ηθοποιός.
Οι πιο πολλοί ηθοποιοί. Δεν ξέρω
με τον Δημήτρη Καταληφό.
Ναι, δεν ξέρω γιατί. Αν τους ρωτήσεις, πάντα μιλάνε για τον Δημήτρη Καταληφό. Ναι.
Είναι, θεωρώ, ο σπουδαιότερος εν ζωή Έλληνας ηθοποιός αυτή τη στιγμή. Τον θαυμάζω πολύ, τον παρακολουθώ στο θέατρο. Τον έχω γνωρίσει κιόλας πρόσφατα και πρόκειται για έναν ευγενέστατο και γλυκύτατο άνθρωπο. Θα ήθελα πολύ να συνεργαστώ μαζί του. Θα ήθελα να κάνω Τσέχοφ που δεν έχω κάνει ποτέ. Ονειρεύομαι διάφορους ρόλους, δηλαδή ο Γλάρος, ένα έργο που μου αρέσει πολύ. Θα ήθελα να ξανακάνω αρχαίο δράμα που είχα κάνει στο παρελθόν με τον Σπύρο Ευαγγελάτο και μου είχε εμπιστευτεί και ένα ρόλο στην Επίδαυρο και ήταν τεράστια η χαρά μου γι' αυτό.
Κομμωδία θα σκεφτώσουν ποτέ?
Κάνω, έχω κάνει αρκετά. Έχω κάνει αρκετά κομμωδία, ναι. Και παρόλο που βγαίνοντας από τη σχολή είχα στο μυαλό μου πιο δραματικούς ρόλους, όπως τον Όσβαλ στους Βρικόλακες που το έκανα τελικά, έχω κάνει κομμωδία και η μητέρα μιας φίλης που είναι και ηθοποιός μου είπε ότι εσύ είσαι κωμικός ηθοποιός, δεν είσαι δραματικός. Μου κάνει εντύπωση. Έχω κάνει και στην τηλεόραση, έχω κάνει και στο θέατρο. Έκανα τη Ρένα με την Ιρώμα, ναι. Στο έργο του Κορτό, mm-hmm. όπου μια παράσταση που είχε πολύ μεγάλη επιτυχία. Ναι, ναι, μεγάλη επιτυχία. Εκεί έκανα κάτι πάρα πολύ κομικό. Έκανα έναν ιδιοκτήτη ενός οίκου ανοχής. Είχαμε μια σκηνή με την Ηρώ που ήταν ξεκαρδιστική. Και είχα και μια παρενδυσία που ντυνόμουν γυναίκα και έβγαινα και χόρευα και τραγουδούσα, που ήταν επίσης έτσι αρκετά αλέγκρο όλο αυτό. Ναι, έχω κάνει κωμωδία και μου αρέσει κιόλας. Μ' αρέσει.
Καμιά φορά, ξέρεις, όταν ένας ηθοποιός κάνει ένα συγκεκριμένο ρόλο ή έχει ακολουθήσει ένα δρόμο προς το δραματικό, είναι δύσκολο ένας σκηνοθέτης να τον σκεφτεί σε κωμωδία.
Έτσι είναι.
Και,
είναι άδικο αυτό λίγο.
Και είναι άδικο γιατί πραγματικά μπορεί να έχει ακόμα καλύτερο ταλέντο στην κωμωδία.
Ναι, ναι. Είναι πολύ συχνό αυτό το φαινόμενο.
Ή το ανάποδο, έτσι, να είναι κωμικός, ναι. Να τον χρησιμοποιούν ως κωμικό ηθοποιό και να το έχει στο δράμα και να μην τον χρησιμοποιούν, να μην τον σκέφτονται ποτέ.
Έτσι ακριβώς είναι. Αυτό το πράγμα συμβαίνει πολύ συχνά στην Ελλάδα, νομίζω. Αν σε δουν να είσαι πολύ καλός σε κάτι, οι προτάσεις που δέχεσαι μετά είναι ρόλοι παρόμοιοι με αυτούς που ήδη έχεις κάνει. Αυτό είναι πράγματι άδικο και λίγο στενάχωρο.
Ή ο κακός, ναι. Ή ο λίγο χαζοχαρούμενος. Δηλαδή, σου βάζουν μια ταμπέλα επάνω και μετά σε πηγαίνουν συνεχώς σε αυτό το ρόλο.
Ναι, ιδίως όταν και η φυσιογνωμία σου παραπέμπει σε κάτι τέτοιο. Ναι. Εμένα δεν μπορώ να πω ότι μου έχει συμβεί κάτι τέτοιο. Έχω κάνει αρκετά διαφορετικά πράγματα. Στο θέατρο και στην τηλεόραση.
Η τηλεόραση σ' αρέσει?
Μ' αρέσει πολύ, ναι. Και μ' αρέσει και οι δουλειές που έχω κάνει στην τηλεόραση.
Γιατί συνήθως αυτοί που κάνουν θέατρο λίγο βλέπουν αφιψηλού την τηλεόραση, ή τουλάχιστον την έβλεπαν αφιψηλού.
Τα τελευταία χρόνια δεν συμβαίνει αυτό τόσο. Πολλοί ηθοποιοί του θέατρου έχουν μπει στην τηλεόραση και έχουν ανεβάσει και το επίπεδο το καλλιτεχνικό. Των σειρών. Μ' αρέσει
και τα δικά τους οικονομικά. Γιατί
και τα δικά τους οικονομικά, ναι.
Κακά τα ψέματα, από το θέατρο ποτέ δεν δημιουργείς χρήματα.
Ναι.
Η τηλεόραση έχει μια μεγαλύτερη ευχέρεια να σου δώσει χρήματα.
Η τηλεόραση μέχρι πριν την κρίση ίσχυε αυτό που λες. Μέσα στην κρίση είχα ακούσει περιστατικά που οι άνθρωποι πληρώνονταν λιγότερο από ό,τι πληρώνουν στο θέατρο. Αλλά τώρα το πράγμα αρχίζει και φτιάχνει πάλι λίγο και αυτό είναι πολύ ευτυχές. Θα ήθελα να ξανακάνω λοιπόν τηλεόραση. Από το 10 και μετά έχω κάνει πολύ λίγα πράγματα. Ένα σειρά στην Κύπρο και κάποιες συμμετοχές σε σειρές. Θα ήθελα όμως να επιστρέψω. Μ' αρέσει τηλεόραση πολύ.
Μακάρι. Λοιπόν, στο σημείο αυτό τελειώνει η εκπομπή.
Κιόλας.
Τέλειωσε. Τον Κωνσταντίνο Φάμη μπορείτε να τον δείτε λοιπόν στο θέατρο Πλήφα από τη Δευτέρα 9 Οκτωβρίου στην παράσταση Βρωμιά. Μία παράσταση που αξίζει να τη δούμε όλοι και πιθανότατα μέσα από αυτήν να βρούμε και κομμάτια του εαυτού μας.
Σίγουρα, εάν μου επιτρέπεις να προσθέσω ότι για τις δύο πρώτες παραστάσεις, 9 και 10 Οκτωβρίου, υπάρχει η προσφορά γενική είσοδος 8 ευρώ.
Μάλιστα. Πολύ ωραία. Δευτέρα και Τρίτη θα είναι η
Δευτέρα
παράσταση.
Δευτέρα και Τρίτη, 9 μέχρι 31 Οκτωβρίου, με προπόληση από τη MOR, που είναι η παλιά viva.com.
Ωραία. Λοιπόν, σε ευχαριστώ.
Και εγώ πολύ για την πρόσκληση και για την
καλή
κουβέντα.
Καλή συνέχεια. Στο σημείο αυτό σας αποχαιρετώ και εγώ. Θα τα πούμε πάλι αύριο, την ίδια ώρα, 9 με 10. Ο Ηλίας Διαμάντης ήταν στη ρύθμιση του ήχου, η Μαρία Τσελαμενταλινού στις μουσικές επιλογές, στο μικρόφωνο η Βασιλεία Ζερβού. Μείνετε στο πρώτο πρόγραμμα, ακολουθεί δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά είναι Φέλη Λιγερού. Καλό σας βράδυ.
Σε φώνα γερνούν στο ματιόν το βλέμμα. Πόσες ομορφιές έχω αλλοιώσει. Χρώμα μουσικές που μεν έχω νιώσει. Νιώθω ενοχές. Νιώθω ενοχές. Νιώθω ενοχές. Νιώθω ενοχές. Ρίχνω ένα δε τόσο δαντλημένο. Γίνε τουρλιαχτό. Yeah.